19-chi rasm. Xudo ma'badi. Davud Xudoga qarshi gunoh qildi. Shunda bo'lsa ham, u Xudoni sevardi va unga xizmat qilishni xohlardi. U Xudoga ibodat qilish uchun katta ibodatxonani qurmoqchi bo'ldi. Lekin Xudo unga "Sen men uchun ibodatxona qura olmaysan, chunki sen ko'p odam o'ldirgansan. Sening o'g'ling bo'ladi. Uning ismi Sulaymon bo'ladi. U menga ibodatxona quradi. Shuning uchun tugamas shohlik beraman." Davud o'limiga qadar ibodatxona qurish uchun ko'p xomashyo tayyorlab qo'ydi. Lekin Xudo uchun ibodatxonani Sulaymon qurdi. Xudoga qurilgan ibodatxona juda chiroyli edi. U ma'bad deb ataldi. Uni qurish uchun 7 yil vaqt ketdi. 100 yillar davomida Isroil xalqi Quddusdagi ibodatxonada, ya'ni ma'badda Xudoga sajda qildilar. Ular Davudni eng buyuk shoh sifatida hech qachon unutmadilar.